Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan, Semarang. Sebelum kita memulai ibadah, kita pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk dapat mengikuti Bible Fest, edisi khusus pada hari Selasa, 28 April 2020, pada pukul 18.30, dengan tema Corona, War from Home, dipimpin oleh Pendeta Simon Stevi Will dari GKI Agape Jakarta. Dengan memperhatikan anjuran pemerintah, Bible Fest ini akan dilaksanakan melalui aplikasi telekonferensi Zoom. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kedua, tim tanggap COVID-19 telah menyerahkan 600 baju hazmat, 1.580 face shield, 500 sarung tangan, 104 jerigen hand sanitizer, masing-masing 5 liter, ke 6 rumah sakit dan 4 puskesmas. Tim tanggap COVID-19 juga telah menyerahkan 27 jerigen hand sanitizer, masing-masing 5 liter, dan 1.000 masker kain ke 5 GKJ di beberapa daerah. Selain itu, 350 paket sembako juga telah dibagikan ke beberapa polsek, kelurahan, dan jemaat GKI Peterongan yang membutuhkan. Kami masih akan menyerahkan bantuan APD ke beberapa rumah sakit di luar Pulau Jawa, bantuan sembako, dan beberapa pihak. Mohon dukungan dari jemaat sekalian.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Tidak terasa sudah 6 minggu kita mengikuti ibadah melalui tuntunan tayangan video yang tersedia di kanal YouTube GKI Peterongan. Dan sesuai dengan surat pastoral yang kembali diedarkan oleh Majelis Jemaat GKI Peterongan, maka kita masih akan terus mengikuti ibadah melalui video di kanal YouTube GKI Peterongan sampai di minggu terakhir bulan Mei, tanggal 31 Mei. Karena itu marilah kiranya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan terus mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kita mau terus berkarya di tengah kehidupan ini. Karena kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Mari datang umat Raja yang bangkit.
Datang memujilah umat Raja yang lihatlah kepadanya, lengannya selalu terentang, dari pagi. Mari kau yang telah menang, yang tak lelah berjuang. Karena cintanya takkan lekang, belas kasihnya tetap. Sertai kita tiap hari dengan damai sejahtera.
Mari kita bersama saat ini menundukkan kepala kita dan kita mengaku setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam ibadah kami yang saat ini kami langsungkan bersama, ketika kami diundang kembali untuk datang berjumpa dengan Tuhan, kami sungguh tertunduk malu. Karena di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, betapa nyata dosa, pelanggaran, cacat celah dalam diri kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ketika di tengah-tengah krisis seperti ini, kami semakin lebih mementingkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ketika dalam keadaan yang sulit seperti ini, kami malah lebih senang menggerutu, berkonflik dengan satu dengan yang lain, dan terus-menerus kami mendukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, sucikan kami dan tahirkanlah kami kembali, supaya oleh belas kasih Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan, dimampukan untuk lebih banyak menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Kasihanilah kami ya Bapa, dan terimalah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersyukur karena Allah telah menyatakan anugerah-Nya kepada setiap kita yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang saya akan bacakan beritanya dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Di sana tertulis demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni.
Jalan Tuhan hanya turut hawa nafsu diriku, setaku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakku halis sungguh indah, ada damai hilanglah keruh kesal, jiwa dapat bertahan. Waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyhurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakku kali sungguh
Mari kita bersama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur tiap kali kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami membuka diri kami dan kami menyiapkan seluruh kehidupan kami bagai tanah yang gembur yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami ketika kami membaca maupun ketika kami merenungkan bagian firman Tuhan yang kami baca itu, supaya sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu boleh kami nyatakan melalui hidup kami sehari-hari. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua saat ini, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes 21, kita akan baca bersama ayatnya yang pertama sampai ketiga, dilanjutkan ayatnya yang ke-15 sampai 20. Yohanes 21 ayat pertama sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 23. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikianlah firman Tuhan.
Jaga hidupku dari kesesatan.
hendaklah ku sembunyikan, ya Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah dipulihkan untuk kembali dalam rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, bisakah orang mengetahui tanpa bertanya? Bisa. Perlukah orang bertanya untuk mengetahui sesuatu? Perlu sekali. Bahkan kalau tanpa bertanya, terkadang apa yang ada di benak kita hanya sekedar asumsi saja. Atau sederhananya, kita hanya menjadi sok tahu tentang sesuatu, tentang seseorang. Tetapi sebenarnya kita sama sekali tidak pernah bertanya untuk meng-cross-check apakah betul yang kita ketahui ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kita seringkali berharap orang bisa mengetahui sesuatu tanpa bertanya. Kita lebih senang kalau orang-orang bisa mengetahui, bahkan memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita sampaikan, tanpa banyak bertanya kepada kita. Dan karena itu kita bisa menjadi begitu jengkel kalau ada yang terus-menerus mengajukan pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara, dua hal yang tampaknya sederhana. Bertanya dan mengetahui. Itu yang juga kita temukan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca perikop ini dengan lengkap, di ayatnya yang ke-12 kita menemukan sebuah penggalan kisah yang menarik. Dalam perikop ini, Yesus diceritakan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia tampak sedang membakar roti dan ikan di tepi pantai. Lalu di ayatnya yang ke-12, di sana tertulis demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan kata "tahu" dalam ayat ini. Di bahasa aslinya dipakai kata eidotes, E-I-D-O-T-E-S. Akar katanya adalah eido, E-I-D-O. Kata ini bisa diartikan sebagai memperoleh informasi melalui melihat, baik dengan mata fisik maupun melalui mata hati. Jadi ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apakah yang ada di hadapan mereka itu adalah betul-betul Tuhan Yesus? Mereka sebenarnya ingin bertanya, tapi tidak bertanya. Dan kita bisa membayangkan, mungkin Yesus saat itu tampak sedikit berbeda dengan tubuh kebangkitannya. Ditambah pikiran mereka sendiri sebenarnya sedang terhalang karena keraguan. Tetapi saat itu dikatakan, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Mereka sudah cukup yakin bahwa mereka tahu kalau itu adalah Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, ceritanya ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lanjut dalam bagian yang tadi kita baca. Di ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus kembali mengulang perkataan ini, yang sebenarnya adalah sebuah pertanyaan, sampai 3 kali. Hingga akhirnya di ayat ke-17 dicatat dengan jelas, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia, Petrus, berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ada 2 kata tahu yang digunakan di sini. Tahu yang pertama adalah eido, E-I-D-O, seperti yang ada di ayat sebelumnya. Dan tahu yang kedua berasal dari akar kata ginosko, G-I-N-O-S-K-O, yang memiliki arti tahu karena mengalami sendiri. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan sebenarnya? Petrus tidak mengerti mengapa Yesus yang adalah Tuhan harus bertanya dulu. Hanya untuk mengetahui apakah Petrus betul-betul mengasihi dia. Padahal baru saja ketika berjumpa dengan Yesus, tanpa bertanya, Petrus bisa mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal tidak disadari oleh Petrus, bahwa Yesus bertanya sesungguhnya bukan untuk mencari jawaban. Dan Yesus bertanya juga bukan karena tidak percaya lagi dengan Petrus. Tetapi sebaliknya, karena sungguh-sungguh Yesus hanya ingin bisa kembali membangun dialog, menjembatani dirinya dengan Petrus untuk memulihkan relasi yang sebelumnya rusak akibat penyangkalan yang Petrus lakukan. Dan hal ini menunjukkan sisi terburuk dari dosa, yaitu bahwa dosa memutus relasi antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan sesamanya. Dan ketika relasi itu terputus, kita tidak lagi mampu melihat dengan jelas apa rencana Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mampu menemukan rencana Allah, maka sia-sialah apa yang selama ini kita rencanakan. Karena cepat atau lambat, ujung-ujungnya hanya menimbulkan kekecewaan. Kalau relasi ini tidak dipulihkan, maka Petrus pun tidak akan bisa dikembalikan dalam rencana Allah. Kalau begitu, pertanyaan bagi kita sekarang, apa itu rencana Allah? Tiga hal saya catat di sini. Yang pertama, rencana Allah adalah shalom, damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara, rencana Allah selalu bicara soal damai sejahtera dan pengharapan. Ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan. Bukan kebaikan yang subjektif. Bukan pula kebaikan yang sifatnya hanya sementara. Tapi kebaikan luhur. Kebaikan tertinggi menurut ukuran Tuhan. Dan bukan hanya bagi setiap kita, tetapi juga bagi semua orang. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, secara pribadi, Allah juga punya rencana yang berbeda-beda, sesuai dengan bekal yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Bekal apa itu, Bapak Ibu Saudara? Studi, pengalaman, peristiwa-peristiwa yang memperlengkapi kita di sepanjang kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang kemudian membuat kita makin bertambah ilmu, bertambah hikmat, yang akhirnya menjadikan kita sebagaimana adanya kita saat ini. Kalau kita yakin bahwa tidak ada satu peristiwa atau pengalaman hidup yang Tuhan izinkan kita alami begitu saja, tanpa ada maksud Tuhan di balik semua itu, maka seharusnya kita juga yakin bahwa rencana Tuhan pun ternyata tidak jauh dari pembentukan yang telah kita alami. Dan kita tidak perlu sibuk mengurusi apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup orang lain. Ingat bagaimana ketika Petrus bertanya pada Yesus tentang rencana Tuhan atas Yohanes. Yesus menjawab demikian di ayatnya yang ke-22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, rencana Allah bisa, bahkan seringkali tidak sesuai dengan rencana kita. Ketika Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin saat itu Petrus bisa saja mulai terpikir sebuah rencana. Bagaimana ia menjadi seorang pemimpin yang hebat, lalu kemudian mati dalam damai. Karena itu Yesus perlu sekali untuk menyampaikan kepada Petrus bagaimana sesungguhnya Petrus akan mati. Bahwa ia akan mati sebagai seorang martir. Kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Rencana Allah bisa saja tidak sesuai dengan rencana kita. Kalau seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? ubah pola pikir kita. Lihat kembali poin pertama dan kedua yang tadi saya sampaikan. Ingatkan diri kita sendiri bahwa rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Dan bagaimana seluruh kehidupan ini sebenarnya telah dipersiapkan untuk mewujudkan rencana Allah itu. Jadi bagaimana mungkin kita kemudian bisa berpikir kalau rencana Allah bukan bagian dari rencana kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesudah kita memahami semua ini, kemudian kita melihat keadaan kita saat ini, mungkin kita berpikir, bagaimana sekarang ini kita bisa kembali ke rencana Allah. COVID-19 masih mewabah di sana-sini. Dan segala sesuatu masih berantakan. Dan Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya, ibadah kita saja saat ini masih begitu jauh dari kata ideal. Coba Bapak Ibu lihat bangku-bangku yang kosong di hadapan saya ini. Idealnya kita itu saat ini ada bersama-sama, bertemu, bersekutu di tempat ini. Tetapi malah kita sekarang ada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah melalui tayangan video. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apa firman Tuhan ini kita tunda saja pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan? Sama seperti acara-acara di kota Semarang yang begitu banyak ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara, di saat-saat seperti ini kita harus segera kembali ke rencana Allah. Kita bisa berpikir, oh karena COVID ini maka impian kita seketika buyar. Tapi bagaimana kalau kita berpikir sebaliknya, oh mungkin ini saatnya kita membangun mimpi yang baru bersama dengan Tuhan. Kita mungkin berpikir PSBB membuat rencana kita jadi berantakan. Coba berpikir lagi, oh mungkin saatnya ini kita bisa kembali menyusun rencana baru bersama dengan Tuhan. Jangan tunggu lebih lama lagi. Sekarang inilah saatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa menit, ibadah ini akan berakhir. Tanpa perlu repot-repot menempuh perjalanan pulang, Bapak Ibu Saudara sudah tiba di rumah masing-masing. Sudah ada di dalam keseharian masing-masing. Karena itu ayo, lanjutkan setiap tugas. Teruskan tanggung jawab kita, rutinitas harian kita bersama dengan Tuhan. Pakai kesempatan yang ada ini untuk membangun kembali relasi dengan Tuhan. Kapan lagi kan kita bisa dapat retret berminggu-minggu seperti ini? Karena itu manfaatkanlah dengan baik. Bangun terus kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dan pancarkan itu juga melalui relasi yang baik dengan sesama. Kalau relasi kita sudah pulih, nanti kita bisa melihat kembali dengan jelas apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kita. Dan walau masih belum terlihat indahnya, tetapi kita mau terus melangkah maju. Kita mau terus berjuang. Karena kita tahu rencana Tuhan itu baik dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita dan bagi setiap orang. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hanya karena kebaikan-Mu saja, kami saat ini di tengah situasi yang tidak menentu dan bahkan berantakan ini, kami boleh punya waktu, kami boleh punya kesempatan untuk beribadah melalui tayangan video di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena kami sungguh-sungguh melihat bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan ketika kami menaikkan doa kami saat ini, Engkau pun senantiasa ada, Engkau senantiasa dekat, dan Engkau senantiasa mendengar setiap seruan doa kami. Karena itu saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang kami tahu saat ini sedang berjuang dengan beban persoalan pergumulan yang ada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, segala sesuatu terasa makin buruk, pekerjaan makin sulit, dan Tuhan kami mohon tangan-Mu terulur kepada setiap kami. Tolonglah kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan kami, dengan keuangan kami. Tolonglah kami yang saat ini bergumul di tengah studi kami. Tolonglah kami yang saat ini bergumul dengan relasi di tengah keluarga. Dan tolonglah kami dengan setiap kami yang bergumul akan mimpi-mimpi kami, cita-cita kami yang saat ini masih jauh dari kenyataan. Tolonglah ya Tuhan, buatlah kami mampu untuk berjuang bersama dengan Tuhan, untuk bekerja bersama dengan Tuhan, supaya kami boleh melalui setiap beban persoalan pergumulan ini dengan baik. Dan kami tidak lagi menjadi khawatir, tetapi kami menjadi berani. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring sakit. Tuhan pulihkan mereka. Apapun sakit penyakit yang ada, Tuhan Engkau senantiasa dekat dan Engkau memulihkan mereka. Berkati para medis yang saat ini berjuang. Mereka menjadi garda depan, berhadapan langsung dengan virus ganas, corona. Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka, dan Engkau sendiri akan memperhitungkan setiap jerih lelah mereka, setiap kebaikan hati mereka, itu boleh naik menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan yang jaga terus mereka dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun tempat. Tuhan, tolonglah umat-Mu. Mereka yang bergumul untuk mengadakan ibadah online. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan masing-masing jemaat memiliki pergumulannya masing-masing. Tuhan, tolong gereja-gereja untuk dapat terus menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat. Untuk dapat terus menyapa umat dengan firman Tuhan yang meneguhkan dan memulihkan. Dan juga untuk GKI Peterongan Tuhan yang saat ini terus mengerjakan aksi sosial hanya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. di tengah kehidupan ini. Tuhan tolong berkati. Jaga mereka yang terus keluar untuk membagi-bagikan berkat. Beri mereka hikmat yang saat ini tengah mengumpulkan bantuan, donasi dari jemaat Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan aksi sosial yang dilangsungkan ini boleh sungguh-sungguh memberkati, menolong mereka yang saat ini sedang dalam kesulitan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa-bangsa. Tidak ada satupun bangsa yang lolos dari ujian pandemi COVID ini. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa agar sungguh-sungguh mau mengedepankan kemanusiaan, mau mengutamakan kehidupan bagi banyak orang, dan mau menyampingkan ego pribadi hanya demi memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tolonglah juga Indonesia ya Bapa. Kami tahu betul setiap pergumulan yang ada yang saat ini kami hadapi. Tidak hanya virus yang merajalela, tetapi kejahatan juga semakin marak di berbagai tempat. Tuhan, berkati anak-anakmu yang ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, untuk tahu betul bagaimana cara menangani masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan tolonglah setiap kami, Kau jaga kami, dan Kau dorong kami untuk memberikan sumbangsih baik, mulai dari apa yang kami miliki, mulai dari lingkungan kami terkecil, supaya kami pun secara aktif, bahu-membahu, turut mengambil bagian dalam menanggulangi bencana wabah COVID ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di atas segalanya kami mohon kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita kembali diundang untuk menyatakan syukur kita melalui pemberian persembahan. Karena itu, ada 3 cara berikut kiranya menolong saudara untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk jemaat di GKI Peterongan, bakal jemaat Karanggawang, dan bakal jemaat Budak Payung. Saudara bisa melihat keterangan di layar untuk mengetahui nomor rekening yang dituju. Kedua, melalui scan QRIS bagi saudara pengguna aplikasi layanan keuangan digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan juga aplikasi perbankan lainnya dapat memfasilitasi pembayaran via kode QR. Saudara bisa memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tersedia. 3. Melalui amplop persembahan, saudara dapat menyiapkan persembahan saudara ke dalam amplop dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita kembali masuk dan mengerjakan apa yang menjadi rencana Allah. Tebarkanlah kasih, hadirkan damai sejahtera, dan terus bangun relasi yang baik dengan Tuhan, seraya memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menambahkan iman pada diri kita. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.